Yes. God morgen. Skal vi se, det er lyd i høyt. Det er lyd i høyttalerne nå.
Ja. På.
Hæ? Er det? Er det?
Det er jo. Ja.
Da tror jeg det er nok lyd til at det blir med på opptaket. Jo, for jeg skrev med huskeliste her, så, men før huskeliste så kom jeg på en ting til også. Er det noen fra login her? Eller noen som... nei. Da, hvis dere kjenner noen i login, så, eller jeg har en situasjon, men jeg vet det er en bedrift i Oslo som er ute etter å intervjue spesielt informasjonssikkerhetsstudenter. Som har lyst til å komme hit og intervjue og spandere pizza og prøve å rekruttere informasjonssikkerhetsstudenter. Men han får ikke svar fra noen, hverken fra ansatte eller fra login. Så det er ganske mye sånne henvendelser rundt, så det, vi faser alt videre til login. Så hvis dere vet om noen i login, eller om, som sagt, engasjer dere i login og pass på at login har svarer når bedrifter henvender seg, så. Det er sikkert svart han nå, håper jeg. Men, ja, så var jeg innom bokhandleren på vei ned hit. De har fått de første, de har fått 10 eksemplarer, så de som står på en eller annen prioritert venteliste i bokhandleren, de har, i hvert fall de 10 første på lista der, kan nå få boka si, og så får de flere eksemplarer ganske snart. Men de hadde på en måte bare fått eksemplarer til de som allerede har reservert, da. Og det var 10 eksemplarer de har fått nå, og så får de flere snart. Men, som sagt, vi er fortsatt innenfor det som jeg har kopiert opp. Så boka kommer da i store mengder, før vi trenger noe mer enn det som ligger ute. Ja, så. Nå er vi inne i Oblig 1-perioden, og Oblig 1, det er disse to oppgavene som, det er altså denne, flere produsere og konsumere, hvor dere skal ta en kode som ligger i fronter og generalisere. Det er den oppgaven der. Og så er det den Dining Philosophers, den ene laboppgaven, i neste kapittel. Den der. Så merk dere at jeg sånn labmessig, programmeringsmessig, som jeg nevnte tidligere, jeg pøser ikke på en haug med oppgaver, men alle oppgavene som er i kompendiet, de er på en måte valgt ut med en bevisst hensikt. Så gjør alle sammen. Gjør de andre som ikke er oblig også, men dette er de to som dere skal levere inn som oblig. Og som sagt, den andre er å ta en producer-consumer, hvor det bare er en producer og en consumer. Jeg skal fortelle dere mer i hva producer-consumer er senere. Og generalisere til å kunne være en producer og consumere. Det er ikke så veldig vanskelig, og denne her er heller ikke så veldig vanskelig, men jeg tror det her er riktig nivå for de fleste. Det vil si, i Tannenbaum, så er figur 247. Altså, å løse Dining Philosophers, det er vanskelig. Men det er jo et sånn tradisjonelt historisk kjent problem. Så du finner drøssevis av løsninger hvis du bare googler, ikke sant? Så det er ikke noe problem. Men det som er passende nivå for dere, tror jeg, i hvert fall jeg synes det var en fin oppgave når jeg gjorde det, det er den figur 247 i Tannenbaum. For der står pseudokoden til en god løsning på Dining Philosophers. Så det, men det er nok utfordring i å realisere den pseudokoden i et fungerende C-program. Så ta den pseudokoden, altså ta figur 247 i boka, og så skriv den i C, rett og slett. Det skal ikke være så vanskelig, men jeg tror det er nok utfordringer til at dere får det læringsutbytte som dere trenger i forhold til å kunne litt grann synkronisering. Så det er de to oppgavene som er obliggen. Og så ser jeg her at det står MC1 der, MC2 der, MC3 der. Det multiple choice-prøvene. Pass på det, den åpnes nå til helgen, og da har dere 2 uker på dere å gjøre multiple choice-prøve 1. Det bare å gå inn i fronter og ta den en eller annen gang i løpet av disse 2 ukene. Og dere har 3 forsøk, og dere må, det bare 10 vilkårlige spørsmål. Dere må ha 6 av 10 riktige, og dere har 3 forsøk. Så det ikke veldig, det ikke veldig vanskelig, men det litt sånn kontroll på at dere følger med. Og ja, jeg skal si ifra når denne her åpnes. Ja? Skal vi se. Ja, de her kan dere levere inn. Ja. De skal ikke være aktive. Hvis du prøver å ta den, får du tatt den? Nei. Så den åpnes, tror jeg, til helgen. Jeg tror jeg skal satt opp det der sånn at den åpen i den der perioden. Men som sagt, det her er et hjelp til læring. Det her ikke noe sånn forsøk på for meg å fjerne mest mulig fra eksamen. Så jeg ønsker at dere skal ta eksamen alle sammen. Så hvis dere ender opp i en situasjon at dere ikke klarer disse prøvene, Så kan det finnes muligheter for å gjøre noe med det. Men da, jeg ser han litt, altså, har dere vært uflaks med type spørsmål dere har fått, og liksom, har dere 3 forsøk med 5 riktige, så skal jeg klare å gi dere et forsøk til. Altså, jeg ser han litt situasjonen. Men er det noen som har gitt fullstendig blaffen, og har 3 forsøk med gjennomsnittlig 25% riktige, som det du får hvis du krysser helt vilkårlig, ikke sant? Mange ganger. Så det ikke sikkert når man får et nytt forsøk. Ja. Men sagt, det ikke noe, det der ikke noe å bekymre seg for. Altså. Tenk det som et hjelp til læring, ikke som en sånn skummelt hinder som må passeres. Ja, da var gjennom multiple choice og obligen. Så. Men i praksis så har dere 4 C-programmer som dere skal skrive. Det 2 som i obligen, men det 2 dere bør gjøre før dere begynner på de obligene. Og det var den ene gikk jeg gjennom sammen med dere starten på sist, og som jeg vet mange har jobbet med allerede. Og det den folkoppgaven. Beklager, jeg skal, som sagt, den der, glem den der, den gjelder ikke. Jeg skulle ha fjernet den. Så denne her ga jeg dere starten på sist, hvor jeg skal starte noen prosesser og synkronisere det. Det ikke veldig ofte vi starter mange prosesser for å parallelisere. Det vi gjør jo at vi bruker flere tråder. Og den neste oppgaven, som første oppgave i neste kapittel, det å gjøre denne samme oppgaven, men gjør den med tråder i stedet for prosesser. For det som viktig, ikke sant, at dere forstår godt forskjellen på en prosess og en tråd. Og også for å hjelpe til på det, så har jeg, det 2 oppgaver her, C og D. 2 prosesser som skal inkrementere en global variabel. Nå merker jeg kanskje at jeg har ikke sagt noen ting om A. Skriv en kommandolinje som starter en kommandoen PS AOX og så videre. Jeg bare tok meg denne her, for det slo meg at dette en sånn typisk oppgave. Jeg tar alltid med noen sånne eksamensoppgaver. Men så hadde jeg egentlig ikke noen særlige oppgaver av det innimellom i kompendiet. Så det å skrive noen kommandolinjer, vi skal gjøre mer av det senere. Jeg kan gå gjennom den der på mandag i tilfelle noen ikke har sett på den der. Men oppgave B og C her. 2 prosesser som skal inkrementere en global variabel. og to tråder som skal inkrementere en global variabel. Der har vi trodde jeg en eller annen sted så har vi en 4, 5, 2 har vi ikke det? Nei, det har vi ikke. Disse to oppgavene her de ligger i fronter. Disse to, det disse to her. De heter C og C. Ja vel. Får jeg liksom en sipp der. Hva? Sånn. Der vi det. Forresten, nå, det var noen som spurte etter det, om jeg kunne legge ut alle disse C-programmene, sånn at dere kan lett vegette dem, sånn som vi gjorde forrige uke. Det har jeg gjort nå. Så det skal vi gjøre nå straks, forresten. Vi skal straks gjøre en... Ja, jeg ser mange har laptoper oppe. Hvis noen ikke har laptoper oppe, men har med seg laptop, så kan dere finne fram. Men det ikke noe krise. Skal vi se. Her har vi to C-programmer. Og det her på en måte to like C-programmer. Et bruker prosesser, et bruker tråder. Og det eneste man skal gjøre, det å telle opp en... Skal vi se, hva det her skulle gjøre for noe? Vi skal bare telle opp en variabel. Så vi skal telle en variabel fra 0 til 10. Det ser at her det, vi lager oss en global variabel, ant. Og så har jeg en funksjon her, som, det her bare en sånn en liten sak for å vente litt. Og så, ja, selvfølgelig. Der teller vi opp ant-variabelen. Ja, så bruker jeg den her for å vente litt. Og så teller jeg opp ant. Poenget at jeg skal telle opp ant fra 0 til 10. Og så ser dere her at jeg starter en child-prosess. Og if pid lik 0, altså child-prosessen, den skal kalle write-loop-funksjonen. Og så avslutter child-prosessen. Så den child-prosessen, den fortsetter ikke under her. Mens parent-prosessen, den skal også gjøre write-loop. Og write-loop kaller vi med en funksjon, med et argument som printes ut her sånn. Det vil si det printes ut der. Og settes inn fra denne variabelen, som kommer som argument til funksjonen. Så her dette to prosesser som teller en global variabel. Så hvis jeg kompilerer denne her, og kjører den, så ser jeg at det en parent og en child som, ja, så der fikk de kjøre helt etter hverandre. Noen ganger får de kjøre etter hverandre, noen ganger kjører de litt innimellom hverandre. Men det en parent og en child som teller til 10. Og så har vi den samme koden. Akkurat samme konstruksjonen her, sånn ser dere. Akkurat, så gjør jeg akkurat det samme. Bare at nå starter jeg en tråd. Og når jeg starter en tråd med pthread create, husk på at da starter jeg tråd nummer 2. Så alle programmer har en tråd. Den har en thread of execution, altså alle programmer entrådprogrammer, inntil vi lager en ny tråd, da blir det tråd nummer to. Så derfor sier jeg at en pthread create her, som jeg kaller for second thread, mens hovedprogrammet, originaltråden, den gjør write loop her sånn. Så her det to tråder som teller. Ellers koden lik. Har noen som hørte det? Han snakker salig I mage. Sånn. Ja, forresten, nå kan jeg ta så kaller jeg den bare for T. Sånn hadde jeg kalt jeg den der. Så husk at med dette var med prosesser. Og så kjører jeg med tråder. Da blir det sånn. Why? Det to programmer som gjør akkurat det samme, men ene bruker prosesser, den andre bruker tråder. Hvorfor blir utskriften så forskjellig? Ja? Ja. Hvem deler samme variabel? Ja. Husk at tråder, de ser det samme adresserommet. At en prosess, den har et adresserom. Og når vi gjør en fork, da skaper vi en kopi av dette adresserommet, så de ser hver sin. Mens tråder, de ikke noe egen enhet det. De lever innenfor samme adresserom. Så har du en global variabel, så ser trådene den samme globale variabelen. Så de teller den samme variabelen. Hva det som unikt for hver tråd? Hæ? Stack, ja. Og hva det vi har på stacken? Da har vi ikke de globale variablene, men da har vi...
Lokale.
Ja. Lokale variabler, så lager du en variabel inni en blokk, så den på stacken, den unik for tråden. Mens har du en global variabel som ligger på dataområdet eller på heapen, så vil alle trådene se den. Så derfor så det gjerne det vi gjør da for også... For å øve oss på synkronisering og at flere tråder aksesserer samme ressurs. Men det kan liksom godt være flere prosesser som skal skrive til samme fil. Men når vi programmerer noe I øvingene, så lager vi oss en eller annen global variabel eller en global datastruktur som flere tråder skal jobbe mot. Og så må vi passe på at det her, ikke sant? Her bare... Hvorfor skriver den 10-2 ganger? Skriv ut 2 og 1, ja. Ikke sant? Her har vi ingen synkronisering. Men poenget her var bare for å vise, ikke sant, at global variabel, den deles av tråder, mens når du folker parallelle prosesser, så det helt adskilt adresserom. Det var greia med den øvingen der. Da har dere... da skal vi ta også gjøre en liten... test med noen litt C-kode. Jeg la ut de to filene her, og de ligger også så vi kan vegette de. Så hvis dere kan ta og vegette ansatt.tigg.no, Erik H., Opsys, og så stanfordpekere.c, var det ikke det jeg kalte den? Nej, sorry. Där. Jeg husker ikke, men jeg tror på skal vi se, jeg tror på opptaket så tror jeg ikke det jeg skriver på tavla her blir med. Så jeg skal ikke bruke den tavla noe særlig, men hvis det noen som bare ser opptaket så har jeg tegnet to firkanter. Yes. Så grunnen til at jeg har kalt den fila der for Stanford-pekere fordi i arkivet så ligger det en blekke fra Stanford om pekere. Kanskje. Så i fronter i arkivet så ligger det mikroprosesskompendiet og noen animasjoner vi skal bruke. Kanskje potensregning, det ene arket man måtte. Ja. Ja, vil den ikke laste ned? Aha. Ja. Ja, men da har du gjort noe riktig, og så har alle dere andre gjort noe feil. Skal vi se. Da... Vi kan ta også... Jeg har lastet den ned fra fronten nå, det tar ikke langt til det. Bare lastet alle filene inn i den. Ja. Men hvis du inne på å logge inn med SSH et sted, så det ikke så lett å ha tilgang til fronter. Men en ting vi kan gjøre da... Hæ? Skal så... Hvis jeg nå... Vi kan gjøre... Nei, der måtte på... Skal bare gjøre
Permission denied.
Der funker det. Skal jeg se. Nå kan dere ta og... Det kjennes ikke til pastebin, altså klipp og lim via internett. Og fra kommandolinja så kan dere bruke pastebin it. For også, altså pastebin it. Hvis du skal ta og klippe og lime en fil ut på internett, sånn at dere kan kopiere den ned. Og se, men den default-siten den bruker, den må du ha konto på. Men paste.debian.net, den fritt tilgjengelig. Så hvis på den plassen der, så ligger den nå. Men hvis jeg skal bare ha den som tekst, så kan jeg gjøre den der. Så hvis dere nå... Hvis dere nå veg etter den, så har dere filla. De som ikke fikk kontakt med... Det sikkert den der ansatt serveren vår, det kan hende de holder på å flytte over noe greier eller noe. Har alle som trenger notert den der? Ja, for da har dere fått ned en fil som heter 91 etter Anna. Ja, og det den fila der, ja. Ok. Beklager at jeg kastet bort noen minutter av deres tid på det. Men i arkivet så ligger den der. Stanford blekket om pekere. Jeg tenkte at når vi liksom... Når jeg først skal prate om C og pekere, så må vi jo liksom til noen sånn kjernelitteratur. Og grunnleggende computer science om C fra Stanford University, det er også det er sikkert noe bra greier. Og de kjent for å lage masse sånne morsomme... Det kan finne på YouTube, kan dere finne sånne der modellkit-animasjon med pekere fra Stanford og noe sånt, hvis det er interessant. Men jeg skrev her, de første 8 sidene... Så jeg anbefaler dere å lese de første 8 sidene. Det kan godt hende at dette er sikkert bare repetisjon for mange, men det kan godt hende det er mange som ikke helt knekte den koden med pekere. Og det her står en del av disse prinsippene forklart. Og det siste eksempelet her er det jeg har kopiert inn. Men grunnen til at jeg bruker litt grann tid på det her nå, det er fordi, skal vi se. Hvis dere husker den der animasjonen vi viste, hvordan er det en CPU egentlig virker? Det var fra siden til en hårek. Den er her. Nei. Klønhue. Jeg skulle ikke trykke stopp, jeg skal trykke pause. Ja, ikke sant? Hva en peker, så har dere sikkert hørt, det er en referanse til en variabel. Og det, den peker, den må peke på noe. Så du har liksom, det er som en peker, og så i minnet så har jeg har et sted, så har jeg verdien 42, og så har jeg en peker som skal peke dit og sånn. Ikke sant? En peker, en referanse. Det er en minneadresse. Ikke sant? Minne har jo adresser. Alle plasser i minnet har en adresse. Så en peker, det er bare en variabel som holder en minneadresse. Det er ikke noe verre enn det. Så når... denne ska vi se, denne filen som vi lastade ner här. La oss bare kalle den for p.c, bare sånn at jeg har et kort navn. Så kompilerer vi den. Så ser jeg at her lager jeg meg tre int-variable. Og så lager jeg meg to int-pekere. Så A, B og C, det er variable som skal holde en verdi, en vanlig int. Og P og Q, det er variable som skal holde minneadresser. For husk på at Når vi prater om å utføre kode her, så fort du går ned på assembly-nivå, hvor er A og B og C og P og Q? Det er borte. Variabelnavn finnes ikke i assembly. Altså bortsett fra noen steder så ser du de brukes som noen merker og sånn. Men i assembly-kode så finnes ikke disse variabelnavnene. Så det er bare et sånn abstraksjonslag vi bruker for at det er lett å programmere. Det er laget for oss mennesker. Så datamaskinen bruker ikke det. Den har to ting. Den har adresser og innhold. Og det, skal vi se. Sånn, det kan vi jo, vi kan jo lage assembly-kode fra den här här. Nej, från han så hade ska vi se. Var är A, B och C och sånt ting här? Sant? Det är inte någon variabelnamn i det hela tatt här, bortsett från stringen som ska skrivas ut här. Den är tillfälligtvis definierad där då så där. Men variabelnamnen är blir borte. Ok, så da vet dere det at vi har da tre variabler her, tre int-variabler som holder en verdi, og to int-pekere som betyr at det er variabler som skal holde en adresse. Hvis vi vil skrive ut den adressen da, for det er litt morsomt for oss, så er syntaksen for det er slik for at den skal være korrekt. Da skal du, det vil si i henhold til C99-standarden, så skriver du ut en peker med å bruke prosent %p, og før du skriver ut, det, så er det, dette er på mange måter ikke nødvendig, men for å være korrekt i henhold til standarden, så skal du kaste den til en void-peker av en eller annen grunn før du skriver ut. Så slik skriver du ut en peker, og jeg har skrevet her, en peker, som det man ofte sier, liksom, er reference to another value. Det er bare en minneadresse. Og så den har jo da så en peker. Den er ikke, ikke sant? Den peker. Der er kanskje i-en vår, eller a-en vår. Og en peker, den er da bare her sånn. Og den har en eller annen heks, et eller annet adresse. Og så står det jo det er en adresse her, dette her er adresse nummer 71, og dette her er adresse nummer 54, kanskje. Ikke sant? Man har en adresse, og man har en verdi. Så her inne er det en adresse, så det derfor vi sier at den peker, da, for da henviser jo den til, for eksempel, den adressen som står der, der står det kanskje 54. Så den, da kan vi tegne som om den peker dit, da. Men det er egentlig bare en variabel som holder en adresse. Så, og den har da en adresse i seg selv, selvfølgelig. Og hvis jeg skal ha tak i adressa til en variabel, så setter vi Donald Duck-tegnet foran. Så her er to pekere, P og Q. Og hvis de skal settes til å, altså hvis adressen demmes, skal settes til adressen til en variabel, så må vi alltid ha ampersandtegnet. Og hvis jeg skal dereference, altså hente ut den verdien som en peker peker på, så må jeg dereference den med å sette stjerne foran. På den måten der. Men her sånn, så her kan dere legge inn printf og skrive ut det dere vil, hvis dette her noe uklart. Men her, ser jeg, her skriver jeg ut en peker, innholdet av en peker. Og her skriver jeg ut adressen til den pekeren. Så hvis jeg kjører dette, så ser dere at... Ja, nå... For at dette ikke skal være virrende, så blir det ikke sant å... Kan jeg skrive sånn her? Adress... Minneadressen til P. Is... Så P har denne verdien her, og den i minne på denne adressen. Vi kjører den flere ganger. Ser dere noe rart? Ja. Hvorfor forandrer minneadressen seg? Det en sikkerhetsmekanisme som heter Address Space Layout Randomization. Fordi det veldig ofte at man ønsker å utnytte sårbarheter i programmer med å prøve å gjette på områder i minnet man kan overskrive. Så derfor hver gang et program lastes, så den del av det programmet sine områder som flyttes litt sånn random hver gang. Det kalles Address Space Layout Randomization. Og brukes både på Windows og Linux for å ha en liten sånn beskyttelse at det ikke skal være lett å gjette hvor variable befinner seg i minnet. Det noe vi kommer tilbake til i slutten av kursen. Var det noen som fikk en liten aha-opplevelse i forhold til pekere? Når man innser at det bare en adresse i minnet? Og tygge litt på den. Men poenget at når vi skal programmere med tråder, så blir det veldig mye pekere og sånne tegn, og det viktig at dere komfortable med det da. Så les disse 8 sidene om pekere. Da. Da starter vi på det vanskeligste i hele kurset. Dere klare? Her som sagt, operativsystemer dreier seg veldig mye om å dele ressurser, så derfor det naturlig at det i operativsystemer man på en måte får første intro til parallelisering og parallellprogrammering. Ja, dette her ikke så veldig vanskelig, altså. Det bare som tulleskremmer dere. Men vi må på en måte, ikke sant? Hvordan kan prosesser og tråder kommunisere med hverandre? Hvordan kan de sørge for at de ikke kommer i veien for hverandre? Og hvordan kan vi sørge for at de kjører i rett rekkefølge? Da det noen sånne begreper. Atomisk. Vi må prate om, vi må ha muligheten til å gjøre en operasjon atomisk. Og det betyr at den skal kunne skje uavbrutt, ikke sant? Udelelig atomisk. Deadlock, når du har flere prosesser og tråder som deler noen ressurser, og hvis de plutselig ender opp med å vente på hverandre, så de låser hverandre, som 4 biler som kommer eksakt likt inn til et bilkryss, og så det ikke noen forkjørsvei eller noen lyskryss eller noen ting, men 4 biler kommer helt likt til et kryss, alle har vikeblikk for hverandre. Sant? Da står man der. Alle må vente på hverandre. Det en deadlock. Skjer aldri på Toten, for der det noen som børner av gårde uansett. Så det deadlock når man har en situasjon hvor man blir låst. Starvation, Det är något som uppstår varje gång vi inför prioritet. För hvis du har en process med mer prioritet än den andra och så är det visst det är då en annan process då som har så låg prioritet att den aldrig får slippa till på CPU:n så kallar vi det starvation. Den blir utsultad, den får aldrig slippa till på CPU:n. Så det är något man måste passa på varje gång man för ofta man tänker att man inför prioritetsmekanismer och då man passar på att man inte kan få starvation. Detta är problemet vi önskar lösa. Vi önskar att lösa problemet med race condition. Detta här och jag kan avslöja det för dere att det är liksom det är alltid ett sån typ av problem man ender upp med gärna. Om det är alltså det är en eller annan delt resurs som man eller en eller annan kö som man ska lägga något i. Så någon ska lägga något i en kö, någon ska ta något ut av en kö. För exempel så är det så vet dere det att hvis dere kobler en printer til laptopen deres, ikke sant, så kanskje dere oppe nettleseren og OpenOffice og Notepad og noen programmer samtidig, og så prøver dere å skrive ut samtidig fra alle de programmene. Hvordan håndteres det? Jo, det håndteres ved at, la oss si at dette her er Word og dette her er Chrome, og så starter dere en utskriftsjobb fra begge. Jo, da genereres en utskriftsfil, om det fortsatt er postskriptfil eller et eller annet sånt nå, som skal plasseres i en kø, og så er det en printertjeneste. Printertjenesten er en typisk serviceprosess som står og går i bakgrunnen, og tar neste jobb fra utskriftskøa og sender ut den på printeren. For dere har sikkert sett at dette her fungerer jo. Det er ikke sånn at på printeren så kommer det liksom halvparten av en jobb, og så kommer ei side fra en annen, og så kommer det litt mer av en annen jobb, ikke sant? Det kommer jo ryddig utskrifter ut. Så du har en utskriftskø, og så har du noen prosesser eller tråder som legger utskriftsjobber i køen, og så er det en printertjeneste som da skal ta jobber fra køen og skrive ut de. Og det tilfellet her så har vi to globale variable som er tilgjengelige. Det er neste som skal ut, og det er neste ledige plass i køen. Og poenget her er at de som skal, hvis dette her er Word og Chrome, og de skal legge en utskriftsjobb i køen, så vil de da finne ut hva er neste ledige plass i køen. Jo, neste ledige plass i køen, det er plass nummer 7. Så la oss si da at prosess A leser neste ledige plass er plass nummer 7. Den har lest det. Men før den får begynt å legge inn noe utskriftsjobb der, så kicker operativsystemet inn og gir CPU-en til prosess B. Og prosess B, den leser neste ledige plass i køen er nummer 7. Og så legger den utskriftsjobbet sin i 7. Og så øker den til 8. For å si at neste prosess må huske på at det er nummer 8 som er neste ledige. Men så går CPU-en tilbake til A. Og A har jo akkurat lest at den er 7. Så da begynner A å overskrive B sin plass i køen. Og overskrive utskriftsjobben til B. Det er problemet. Jeg skal tegne og vise det der litt mer etter pausa. Vi tar en kvarters pause. Der. Barn, ja. Ja. Så vi har to prosesser som skal skrive ut. Utskriftskoden, den den samme. De skal lese av globale variabelen inn for å finne neste plass I køa. Dette neste plass. Og så skal, skal de øke den globale variabelen med 1. Og så skal de da, eller, si sånn der, hva da? Leser den her til en A lik den. Og så skal de printe på plass nummer A. Lese av variabelen, altså lese av neste plass I køen. Øk den globale variabelen for å si at nå har jeg tatt plass nummer 7, nå skal neste ta plass nummer 8, og så skal vi skrive ut der. Og så problemet det at prosess A får kjøre. A får kjørt den her. Men så kicker schedulern til operativsystemet inn og sier at nå bestemmer jeg. Fordi enten så gikk tidskvantumet ut, eller så kom det et interrupt, eller et eller annet, så operativsystemet fikk kontrollen. Og finner at nå, prosess A, får ikke du kjøre lenger. Nå gir jeg CPU-en til prosess B. Og prosess B, den leser av den globale variabelen, og den 7. Øker den til 8, skriver ut I plass nummer 7, og etter hvert får A tilbake CPU-en, og A skal da gå videre, og A øker denne med 1, som blir 9, og så skriver A ut I plass nummer 7, og skriver over B sin utskriftsjobb. Og så står det stakkars en og venter på printeren på en utskriftsjobb som aldri kommer. Denne operasjonen her, ikke sant? Her problemet. Det skulle ikke vært mulig å avbryte der. Det området her I koden som en tråd eller en prosess må få fullføre uavbrutt. Det kalles kritisk sektor I koden. Men vi skal ta og se litt mer på dette her grunnleggende, så vi helt sikre på, hva som skjer. Så dere har helt sikkert veldig mye I koden deres brukt I++. Det gjør vi hele tiden. Her en annen tellevariabel, og så øker vi den med 1. Når vi kompilerer den, og ser på assembly-koden, så blir den ene instruksjonen til 3. Den blir til les fra minnet og plasser I et register, øk dette registret med 1, og skriv verdien tilbake til minnet. Så hvis I lik 5, og I en global variabel, og det en tråd T1 som gjør I++, og så det en annen tråd T2 som gjør I minus minus. Der skal være en minus til. Da kan for eksempel dette her se. At første tråd leser av variabelen, legger den I et register, ikke sant? Så I registret så leser den av 5, og så øker den innhold I registret med 1, så registret 6, og så plutselig så gir CPU-en til den andre tråden, som leser av variabelen I, den jo 5 I minnet, og den legges I et register, og dette registret det dekrementeres med 1, så det blir 4, og så kanskje operativsystemet gir CPU-en til den andre tråden igjen, og da skriver den det den har gjort tilbake til minnet, så den skriver variabelen I tallet 6, lagrer den I minnet for I, og så får den andre CPU-en tilbake og lagrer 4 I minnet. Så på en måte, det som innlysende for oss at jeg en variabel som 5, og så det en tråd som teller opp og en tråd som teller ned en gang, ja da må jo resultatet bli 5. Nei, resultatet kan bli 4, eller 5, eller 6, hvis ikke vi aktivt går inn og synkroniserer. Så la oss bruke litt tid på å se på det der i praksis. Eller se nøye på akkurat det eksempelet der da. For det har... lagt et program her som vi har en global variabel. Og så har jeg en tråd her, eller jeg vil si en funksjon her som teller opp, og en funksjon som teller ned. Og merk dere at nå sier jeg at det er en løkke som skal gå så mange ganger. Merk dere at den her NIT-er, altså det er hvor mange ganger jeg skal telle opp, og hvor mange ganger jeg skal telle ned. Og det er det samme. Så den her funksjonen her, den teller opp. Her ser dere at gant pluss pluss, her teller jeg opp en global variabel, og det gjør jeg 10 ganger. Og her teller jeg ned den samme globale variabelen, og det gjør jeg 10 ganger. Og så starter jeg to tråder her. Jeg starter en tråd som jeg kaller increment thread, og en som er decrement thread, altså de starter de to trådene. Den ene tråden, den starter å kjøre den funksjonen her, og den andre tråden starter å kjøre den funksjonen her. Og når de trådene er ferdige, så sjekker jeg denne variabelen. Og den er null, og så blir den telt opp og ned like mange ganger, så da skal jo den forbli null. Så jeg sjekker her sånn. Hvis g-ant er forskjellig fra 0, så skriver jeg ut huff. Hvis ikke, skriver jeg ok. Og hvis vi da først lager assembly-koden den. Sånn. Og så ser på den. Unnskyld, jeg skal ta og åpne den sånn at vi har linjenummer. Så skal jeg se, g-ant pluss pluss, skal vi se. Så, unnskyld at jeg tar det opp, ja. Vi ser om vi får... Nei, jeg får ikke plass til begge der, men... Sånn, ja. Hvor er g-ant pluss pluss? Vi hadde i den ene tråden, den gjør g-ant pluss pluss. Den linja, hvor er den? 25, ja. Er den bare i 25? 24 til 26, ja. Bare, ikke sant? Bare husk på parenteser, da prater vi om et sted i minnet. Så der tar jeg et sted i minnet, altså i ram, verdien som er der, og legger i EAX-registret, og så adder jeg, det var nøkkelen her, helt riktig at du så at det var en add der, og det må være den, der legger jeg en til EAX, og så skriver jeg det som er i EAX, tilbake på samme sted i minnet. Skal vi se om vi finner G minus minus også? Hvor er g-ant minus minus? 53, ja. Ja, vi kjenner den samme her. Leser fra minnet, legger i et register, øker registret med 1, og skriver registret tilbake til minnet. Så det er minus minus. Så da ser dere det at de ene instruksjonene vi skriver i C, de blir til 3 linjer assembly. Og det er ingen garanti for at dette her ikke avbrytes mellom disse 3 her. Så la oss se om dette fungerer. Se, vi kompilerer. Må si pthread. Sånn. Funker som rakkeren. Sant? Ikke noe problem. La oss kjøre disse trådene lenger da. La oss ta 100 ganger. Nei. Fortsatt ikke noe problem. Hvis vi teller opp, la disse trådene kjøre 1000 ganger da. En skal telle opp 1000 ganger, og den andre skal telle ned 1000 ganger. Hei, der ja. Ikke sant? Plutselig så har det blitt avbrutt i løpet av disse tre instruksjonene. Og da skjer det der. Men stort sett så går det bra. Ja. Men du ser at resultatet er avhengig av hvilken tråd som fikk kjøre når. Hva kaller vi det? Hæ? Når det er flere tråder, og resultatet ikke alltid blir likt, det avhenger av hvem som har fått kjøre når. Da har vi et problem i koden vår som regel, og det problemet kaller vi race condition. Takk. Race condition, er det noe problem som det er sikkerhetsmessig? Ja? La oss gå til sårbarhetsdatabasen. Det fine er at når det oppstår sårbarheter i programvare, så må jo alle omtale sårbarheter i programvare på noenlunde samme måte. Og derfor så er det en internasjonal standard som heter CVE. Så når noen oppdager en sårbarhet, hvis det er F-Secure eller McAfee eller Microsoft eller Symantec, ikke sant? Første som oppdager en sårbarhet, så rapporterer man til CVE og får et CVE-nummer, sånn at alle kan referere til den samme. Ah, ja, samme buffer overflow i Apache-webserveren. Så alle kan henvise til det. Search CVE list by keyword race condition. Ja. Her ser vi 2016. Bare totalt sett så er det 568 programvaresårbarheter som nevner på race condition. Så ser den øverste her. Race condition in Docker engine before version 1.12.6. Might allow local root users in a container to gain privileges by using ptrace to access file descriptors of a process. Ja. Bare sånn at jeg vet at dette er et meget vanlig problem. Ok, så det jeg prater på som liksom er så vanskelig da, det er hvis du skal skrive store kompliserte systemer med mye parallellitet og få synkroniseringen riktig. Vi skal ikke gjøre det. Vi skal gjøre synkronisering i litt liten skala. Så vi må løse dette problemet. For at dere skal komme fort i gang med oppgavene, så i stedet for at jeg nå prater meg gjennom fram til punchline, så hopper jeg rett til punchline, og så går jeg tilbake til pratingen på mandag. Ok? Sånn at dere har det dere trenger. Så nå skal vi ta og løse dette problemet. Med den, det finnes flere måter å løse det på, men det finnes en konstruksjon som vi kan bruke nå, og det er noe som heter semafor. Operativsystemet tilbyr som regel en spesiell variabel som heter semafor. Tenk på det som det er en slags int-variabel, men den har noen veldig spesielle egenskaper. Og en, så har vi et semafor, så kan vi synkronisere. Fordi semafor, det en int som har disse tre egenskapene her. Du kan telle opp og ned atomisk. Med andre ord, med det mener jeg at det ser en vanlig int. Den viste jeg jo dere nå, at den kan vi ikke telle garantert atomisk. For hvis jeg, hver gang jeg gjorde g-ant pluss pluss og g-ant minus minus, hvis det hadde vært atomiske operasjoner, så hadde vi ikke hatt noe problem. Men det var jo ikke det. Noen ganger så kan det bli avbrytt mellom disse tre assembly-instruksjonene. Og da har vi et problem. Så, hva får jeg si det? Så det vi ønsker å si, det mellom disse tre her skal det ikke være mulig å avbryte. Sånn at hvis CPU-en går inn og avbryter denne tråden inni her, da skal ingen andre få lov til å aksessere G-ant før jeg har fått tilbake CPU-en og gjort ferdig disse tre. Det det vi må gjøre. Vi ønsker å låse av de tre linjene der, og si at disse skal jeg få fullføre, selv om jeg mister CPU-en, så skal i hvert fall ingen andre få lov til å aksessere denne G-ant før jeg ferdig med tellinga mi. Og til det så kan vi låse av dere her med bruk av en semafor. Så en semafor, det en variabel vi deklarerer. Den kan vi telle opp og ned atomisk. Så det betyr egentlig at vi kunne løst hele dette problemet her med bare å telle på et semafor i stedet for på g-ant-variabelen. Men det skal vi ikke gjøre, for et semafor ikke noe god tellevariabel egentlig. Men du kan telle opp og ned atomisk, men du kan ikke telle lavere enn null også. Men det viktigste for oss at hvis en prosess eller tråd teller ned på et semafor, og i teorien så har et semafor, eller semafor har to operasjoner. Det bare at de heter forskjellig avhengig av hva slags språk du bruker. Så i teorien så har du en down på et semafor S. Altså hvis jeg lager meg et semafor S, sånn, deklarerer det, så kan jeg gjøre en down på en semafor, og jeg kan gjøre en up på en semafor, sånn. Det i teorien. Nå skal vi se hva det i C straks. Så hvis en prosess eller tråd gjør ned på et semafor som null, så blokkeres den tråden. Da blir den plassert i en ventekø. Hvis semaforet ikke null, hvis det en eller to eller tre, ja, da telles det bare ned. Men det magiske hvis et semafor null, og en prosess teller ned, eller en tråd teller ned, så blir den blokkert der. Da blir den stoppet der i koden som den teller ned. Og når en prosess da tilsvarende teller opp på et semafor som null, så vil det semaforet bli en, naturlig nok. Og så vil da en av disse prosessene eller trådene som venter på dette semaforet, eller som plassert i kø, da vil de få muligheten til å kjøre videre. Som andre ord, dette kan jeg bruke som en ren låsemekanisme. Og sånn du gjør det her i C. Nå ser vi at det tilfellet vi hadde her, så går det stort sett bra. Når det og så går det feil noen ganger. La oss bare gjøre det her litt verre. La oss bare ikke 1000 ganger, men la oss ta og telle 100.000 ganger. Da tipper jeg. Da går det gærlig nesten hele tiden. Det går bra litt for mange ganger. Så la oss legge til en null til. Bra. Nå det skikkelig huff. Nesten hele tiden. Og hvordan bruker jeg et semafor? Jeg, igjen bare se på, unnskyld, se på eksemplene som ligger. Det er sånn viktig, se, bruk eksemplene og se på eksemplene, fordi sånn at dere ikke blir støkk med en eller annen sånn der syntaksfeil som dere sitter og klør dere i huet på i mange timer. Her har jeg mange eksempler på den der skulle egentlig ikke ligge der men det litt dumt å ta den bort nå for det noen som sikkert har lastet ned alt allerede så ikke se på den fila her, ok? Så hvis jeg her, den fila her, jeg skal gå igjennom det her i, mer i detalj på mandag men her, bare så jeg ser at hvis man skal bruke semaforer, så må jeg ha med en sånn semafor-header-fil. Skal vi se. Og, ja, det har jeg her. Jeg har tatt med den tidligere. Så jeg må ha med en semafor-header. Og et semafor, det må deklareres globalt. Det gjør jeg sånn her. I C så sier du sem_t. Sem-datatype. Og så nå sier jeg bare, nå kaller jeg det bare for S da. Sånn, der har jeg deklarert et semafor som S. Så må jeg initialisere det. Skal se, og hvis jeg setter det til 0, skal se, i main, så sniker jeg inn her en initialisering, 0, og det kalte jeg for S. Så jeg deklarerer det, og så initialiserer jeg det på den måten her. Jeg tror det skal være 0 hvis det er tråder som skal bruke det, og 1 hvis det er prosesser som skal dele det. Og så det her er startverdien. Så det jeg egentlig sier her, det er, her sier jeg S, unnskyld, S er lik 1. Det egentlig jeg sier der. Så der initialiserer jeg et semafor, og det settes lik 1. Da kan jeg begynne å bruke det. Hva skjer med den første tråden som teller ned på det der? Skjer det noe spesielt med den? Blir den blokkert? Nei. Første som teller ned, den blir ikke blokkert, den får gå videre. Og hvis en annen da prøver å telle ned, så blir den blokkert. Så hvis, hvordan er det vi skal løse dette her? Har du et forslag? Nå har jeg et semafor jeg kan bruke for å sørge for at bare en tråd får behandle den her globale variabelen min om gangen. Så hva er det jeg bør gjøre? Ja, jeg kan telle ned, og hvordan teller man ned i praksis i C? Jo, du gjør en semweight. Så det heter, du foreslo at jeg gjør en, der gjør jeg en semafor down, og så når man teller opp, så gjør du en semafor post. Det er det disse, den up og down heter i praksis i C. Så hvis jeg gjør sånn, skal vi se. Så tar vi akkurat det samme og gjør der. Og så jenker vi den linja og paster den der. Sånn. Skal vi se om det hjalp. For vi husker det at det gikk gærlig hele tiden sist, ikke sant? Så hvis vi nå kjører... Funker. Men... Det der er sånn... Det går an å gjøre det bedre. Hvordan kjører disse to trådene nå? Så hvis jeg tegner et sånn tidsdiagram da, eller tiden, nedover sånn, og så har jeg disse to trådene, og så den ene, da er det jo gjerne sånn at, ok, den ene tråden får kjøre litt, så får den andre kjøre litt, så får den her kjøre kanskje litt lenge, så får den kjøre bitt litt, og så får den kjøre bitt litt, og så får den kjøre litt lenger, ikke sant? Det er gjerne sånn at de bytter på å få slippe til på CPU-en. Hvordan kjører disse to trådene nå? De skal jo kjøre ganske lenge, de skal jo telle opp, hva var det jeg sa, million ganger hver eller noe sånt skal de telle. Så de skal kjøre på en måte ganske lenge. Hvis jeg skulle tegne ut, hvordan kjører disse to trådene nå? Ja? Ja, en om gangen. Så semafora 1. La oss si at denne tråden får kjøre først. Da kjører den her. Kommer dit, den teller ned på semaforet, så det blir 0. Så den slipper til inni her. Får kjøre og telle her ganske lenge. CPU-en bryter den av, gir CPU-en til den, som kommer til semafor wait, dit, men der er det 0, så den blir blokkert der. CPU-en gis tilbake til den, som forteller helt, kanskje forteller helt ferdig. Uansett, den får kjøre helt til den får gjort teller opp, da åpner den for at den får lov å kjøre. Så dette er en løsning som fungerer, men den tvinger disse til å da bli sånn, eller motsatt. Så på en måte jeg ødelegger paralleliteten min litt. Jeg garanterer at utfallet blir riktig. Jeg fjerner race condition. Men liksom ytelsen her er kanskje ikke den beste. Så sånn programmeringsmessig så vil du få sånn 80-90% score. Så hva er det som er forbedringen her? Ja? Ja. Vi kan flytte de inni. Den der i stedet. Og tilsvarende på her. Jeg kan gjøre det for sånn at... Der. Nå er det ikke så lett å på en måte påvise at dette her går noe, virker noe annerledes, ikke sant? Resultatet er fortsatt det samme, men nå tillater vi en større grad av parallellitet, fordi kritisk sektor, det egentlig bare den der. Ikke sant? Det bare akkurat den tellinga som vi trenger å sørge for at blir riktig. Og nå sørger vi det for at jeg har to tråder, men det bare en av trådene som får lov til å endre på den globale variabelen om gangen. Så nå har vi gjort disse tre assembly-instruksjonene til en atomisk enhet. Nå det bare en som får lov til å gjøre den omgangen. Ok, så det som dere skal få lov til å gjøre, skal vi se. Merk jeg, de i teorioppgavene her, ser dere de gitt følgende trådkode, forklar hva som hensikten med weight og signaloperasjonene. Det har vi ikke gått gjennom enda. Og gitt følgende program, forklar hvorfor utskriften ikke blir slik, og legg inn de synkroniseringsmekanismene du ønsker, CMA, forer, mutexer eller betingelsesvariable, for å gjøre utskriften garantert riktig. Dette eksamensoppgave. Garantert så kommer jeg til å gi dere en sånn oppgave, hvor, ikke sant, finn kritisk sektor, legg inn semaforer eller mutex eller betingelsesvariable, som de andre tingene vi skal gå gjennom, for å få denne synkroniseringen riktig. Jeg kommer ikke til å be dere om å skrive et svært program, for det rekker vi ikke på eksamen. Og det å skrive masse kode på papir knotete uansett. Så, men dere får noen kodesnutter som dere skal synkronisere og fortelle meg hvilke linjer og sånn da. Forresten, eksamen kommer til å bli digital hvis jeg får lov til det. Så jeg har i hvert fall bedt om at eksamen i kurset her skal være digital. Hvis administrasjonen kan støtte det, og jeg tror det skal gå greit. Jeg underviste et kurs her på Høgskolen i Oslo Akershus også, og der kjørte vi digital eksamen i fjor, og det var en fryd, både, det vil si nesten en fryd. Vi fant en stygg feil, men den gikk da utover Oslo-studentene, og kommer ikke til å gå utover dere, for den nå fiksa. Og den var at i den hvis du skrev $2 på en linje, så forsvant all teksten imellom. Og når du skal begynne å skrive skript som har mye dollartegn, så det litt uheldig. Så den fant vi ut av. Det gikk litt utover, men det ble ikke noe krise. Altså, da fikk vi sjekka at de som arrangerer digital eksamen, de har så detaljert logging av alt dere gjør, og sånn, så selv om noen mister man strømmen eller nettet blir borte eller noe sånt, så det var ingen som ble lidende under det sånn resultatmessig. Det vil si det var ingen som fikk den oppgave uansett. Så, neida. Neida. Vi har forelesning på mandag også, før labben på mandag. Så jeg skal ta resten om synkronisering da. Men bare sånn at hvis dere vil begynne å se på denne her, så skriv om programmet fra forrige ukes lab, lage nye prosesser og enkel synkronisering av disse, til å være trådbasert i stedet for prosessbasert. Det vil si, det behøver ikke å skrive om, altså start på nytt, men dere har samme tidsskjema. Dere skal starte og stoppe 6 tråder i henhold til en bestemt sekvens. Sånn at jeg ser, og så skal jeg bruke semaforer for at de da skal vente. Så jeg har skrevet her, det kan hende da at du vil møte på begrensningen i å overføre argumenter til en trådfunksjon, siden en trådfunksjon under pthreads vil at argumentet sitt skal være en void-peker. Det vil si en peker som kan peke til hva som helst. Slik du kan løse dette er at du definerer en strukt med argumentene dine. Strukt kjent. Ja. Og så oppretter og allokerer plass til den i main, og så sender du bare med en peker til den i det tråden opprettes. Så hver tråd bør ha et identitetsnummer, altså fra 1 til 6 eller fra 0 til 5, avhengig av hva du vil. Og så bør den ha så mange sekunder den skal gjøre sleep. Ikke sant? Bare, den skal bare gjøre sleep en stund, og så avslutte. Og så kan dere gjøre det sånn at når en tråd da er ferdig, så sjekker den et array om det er noen andre tråder den da skal vekke. Så hvis to tråder begynner å kjøre, fire begynner å sove, ikke sant? Det betyr at dere har 6 semaforer, så setter dere to av de til 1, og de fire andre til 0. Og hvis alle trådene da starter med å gjøre en down på sin egen semafor, så de som har et semafor som 1, de vil begynne å kjøre. De som har 0, de vil begynne å sove. Og så kan alle trådene da, ved slutten, sjekke dette array-et, om det er noen andre tråder jeg skal vekke, og da gjør jeg opp på de. Så her står koden, og så har dere egentlig veldig mye hjelpekod. Her har dere litt hjelp, og der har dere veldig mye hjelp til å løse den der. Men som sagt, egentlig skulle jeg ikke legge ut den der med mye hjelp, men den lå igjen der. Ok, bare hvis jeg kan få lov til å... Jeg dro opp den der i pausa. Det er sånn, for så vidt en digresjon, men hvis dere... Det der er noe av det mest skremmende jeg har lest i det siste. Altså, vi vet jo hvorfor er internett gratis. Hvorfor er alle Google gjør gratis? Hvorfor er Facebook gratis? Ikke sant? Hvorfor er alle disse fantastiske tjenestene gratis? Ja. Ja, vi betaler, det er ikke gratis, vi betaler, men vi betaler med dataene våre. Vi betaler med informasjon om oss selv. Så det var en kjent sikkerhetsforsker som sa der at privacy is dead, but we can still have some security. Altså personvern er betraktet som tapt sak. Jeg vet, det er sett litt på spissen. Men, så jeg har tenkt meg, ok, jeg vet jo det, Facebook, Google og så videre, de vet jo alt om meg. Og når du logger alt mulig rart, og du korrelerer data, altså ser sammenhenger, noen big data-problemstillinger, så klarer man jo å finne ut alt. Så noen sitter og kan finne ut absolutt alt om meg hvis de vil. Det vet jo jeg. Men jeg tenkte, ok da, men hva er liksom helt konkret, hva kan gå gærlig? Hva er det som verste kan skje med at man driver og samler så mye data? Ja, hvis jeg som person skal bli statsminister, så er det noen som kan grave frem et eller annet fælt om meg sikkert. Men ok da. Brexit. Trump. Ikke sant? Hvordan kan det ha seg at meningsmålingene, de vanlige meningsmålingene, sa at Brexit ikke kom til å skje? Og så fikk man sjokk. De stemte jo for å melde seg ut av EU allikevel. Alle meningsmålingene sa vel det at Clinton kom til å vinne? Og så, hæ? Så vinner Trump. Hvordan kan det skje? Så jeg lurer på det, så les den artikkelen der. Ikke sant? Kort, veldig kort fortalt. Så, ja.
Jeg bare lurer på akkurat det du snakket om. Han Trump, han tok jo skrevet med sånn dokument, var det vel sikkert, eller sånn for at så brutt på det der med USA kan ha sånn skytjeneste operasjoner i EU. Og så når han gjorde det, så gikk det på brutt på det der, jeg husker ikke akkurat hva det heter, men det er at hvis informasjon fra EU kom til USA, så fikk ikke bedriftene der da bruke den, eller ta imot den informasjonen og lese den utenom at den kunne bli saksøkt av enkeltpersoner i EU. Hvordan vil påvirke det egentlig oss? Nå får vi lese informasjonen vår uten vårt samtykke, men det kunne vi ikke føre den før da.
Ok. Ja, jeg er ikke helt sikker på hvordan det virker. Så jeg har ikke, men det er masse sånne problemstillinger. Men beklager, jeg vet ikke helt hva du henviser til, så jeg kan ikke kommentere akkurat det. Ja, gjør gjerne det. Det er bare sånn veldig kort da. For det er ikke sant? Hva er det vi liker å drive med på Facebook og sånne ting? Jo, hvilken Harry Potter-figur er du? Det er artig. Hvor, ikke sant? Hva skjer hver gang vi fyller ut sånne? Ja, noen får informasjon. Hva slags person er du? Og så det som på en måte er litt sånn, det er på en måte en sånn konspirasjonsteori da. Men greia her, ikke sant, er at det er en som har finnet ut det, hvor lett det er å bygge på en måte en ganske eksakt psykologisk profil av hele Amerikas befolkning. Og hvis du vet veldig mye om en person, så vet du også veldig mye om hvordan du kan manipulere, presentere rett informasjon til rett tid. Og det er det som ligger inne her, ikke sant, at man har så mye informasjon om hver eneste person i USA, og har muligheten til å skreddersy hva slags informasjon som presenteres for vedkommende, og da klarer du å påvirke en ganske stor del av velgermassen på bestemte tidspunkt.
Det burde jo fungere for begge
parter. Ja, nettopp. Så det er neste spørsmålet. Hvordan gjør vi det her? Men. Yes.